Bičiuliai, rudenį spręsime, kas mus valdys ateinančius 4 metus. Ir Laisvės televizija nori intensyviai dirbti, kad rinkimai būtų kiek įmanoma aktyvesni, atsakingesni ir kad mes žinotume, už ką balsuojame. Deklaruokite pajamas, skirkite Laisvės televizijai dalį savo pajamų mokesčio ir kartu pasirūpinkime, jog rinkimai būtų skaidresni, aktyvesni ir atsakingesni.
Kad namų šviesa rūpintųsi saulė, kad kiekvienas jungiklio paspaudimas būtų ir ekonomiškas, ir draugiškas gamtai, kad gyventumėte ne tik žalumoje, bet ir žaliai, nes nuo šiol saulės elektrinę gali turėti kiekvienas. Taip, mes pasirūpinsime net ir tuo. Rezervuokite savo nutolusią saulės elektrinę Ignitis saulės parkuose. Ignitis.
Dar vienas svečias ir šis svečias, laikykite ten istorijoje, jau 3rd kartą. Tai turbūt yra rekordas, bent jau kol kas. Iš čia buvusių ant mūsų fotelio ir žinoma, su juo turėsime daug apie ką aptarti, nes tikrai buvo labai aktyvus ir panašu, kad netgi neturėjo laiko nueiti pažvejoti su meškere kur nors prie upės. Aš kalbu apie Vilniaus merą, Remigijų Šimašių. Sveiki, Remigijų, prašau. Taip, turiu geras temas ir blogas temas. Kaip su naujienom, nuo kurių pradedam?
Taip, pradedam nuo gerų blogom, gal laiko netliks.
Ne. Gerai, pradėkim nuo gerų temų. Aš galvoju taip, Remigijau, krizė jums nukrito kaip dovana, kaip iš dangaus dovana, kur sako, imk Remigijų ir naudokis mane.
Kodėl?
Nu, dėl to, kad vien tik pliusai. Didžiaja dalim vien tik pliusai iš to, kaip jūs elgiatės kaip meras krizės metu ir iš to galbūt kaip elgiatės anksčiau.
Nu kaip, aišku, krizės metu tai komanda mano tikrai veikia labai puikiai, nuostabiai ir gerai. Tai tikrai tą galiu pasakyti vienareikšmiai. Aišku, kad išnaudojom krizės privalumus kažkiek, bet iš tikrųjų tai buvo labai elementarūs dalykai, kuriuos tiesiog reikėjo daryti. Ir aš tai asmeniškai krizę džiaugiuosi dėl to, kad jie patvirtino iš naujo tam tikrų labai svarbių taisyklių svarbą visuomeniai. Pavyzdžiui, viena labai svarbi taisyklė yra nemeluoti. Nes krizės pradžioje, man atrodo, mes ir Lietuvoje tą turėjom, ir Kinijoje turėjom, ir labai daug dėl to ir pasaulis, ir Lietuva prasileido, ar ne? Ir kai tu sakai teisybę, pavyzdžiui, neturim mes tų respiratorių, ar ne, ir apsaugos priemonių, neturim. Tai mane ten irgi kritikavo, kai kurie irgi žmonės iš centrinės valdžios sako, tai kam jūs keliat paniką, ne, kodėl jūs sakot, kad neturit, bet man atrodo, kad labai yra žmogiška ir natūralu sakyti, kad neturim, tai remiam pečius, darom kažką. Ir aš tikrai žinau, kad tai ir padėjo išvengti blogų dalykų. Tuo tarpu tas toksai trinimas ir makalavimas ir sakymas, kad viskas gerai, kai negerai, tai man atrodo ir nepasiteisino.
Bet jeigu pavyzdžiui, sakot, neturim, ne? O tada tavęs klausia, o kodėl? Ir tada...
Jo, tai čia galbūt ta situacija buvo tokia, kur aš pats buvau to klausiančiu, o kodėl, o kaip ten tiksliai. Nes, bet irgi siužetas pas jūs buvo apie tos rezervus ar dar kažką, ar ne? Tai kai rezervas yra įslaptintas, tai gali, aišku, daug šnekėti apie tai, kad ten visko yra. Gali daug šnekėti, kad visko yra. Bet kadangi aš buvau tas, kuris klausinėjo, o tai kaip, o tai kada, o dar kažką, kol vieną dieną supratom, kad nėra ten nieko, ar ne? Tai čia man lengviau buvo galbūt, kad aš buvau tos klausinėtojas, bet kita vertus, man atrodo, žmonės supranta, kad kaip vienintelis šalis, kuri pasaulyje buvo pasiruošusi asmeninės apsaugos priemonės, tai buvo Suomija, kurie nuo antro pasaulinio karo viską kaupė, tvarkingai turėjo ir jokių problemų pas jos nekilo. Apskritai, visko turėjo viskam. Tai yra šalis, kuri įpratusi tam reikalą. Visos kitos šalis turėjo problemų. Kaip komunikavo žmonės, ką apie tai sakė, ką darė, labai skyrėsi. Vieni komunikavo tiesiai, aiškiai ir drąsiai, kiti bandė trinti, kad gal to net nereikia, gal turim, gal dar kažką, ir visą laiką tie trinimai išvirždavo į blogą. Tai aš tikrai labai tikiuosi, kad tiesos sakymas ir drąsa ir žiūrėjimas realybėj tiesiai akis, jie bus labiau vertinami po šitos krizės. Nors reikia neužmiršti, aišku, kad gyvenime yra ne tik krizės, bet ir normalūs laikai. Todėl aš bent jau visą laiką čia noriu priminti, kad yra žmonių poreikis didžiulis, kurie tiesiog kantriai kasdien dirba savo darbą, nes čia tų tokio iššokų greitai priimus sprendimus, ten drąsiai, kūrybiškai, dar kad yra toksai laikas ir žarmaus darbo laikas.
Bet gerai, žiūrėk, tai, bet kas dabar nutiko, paaiškinti, komanda iš principo labai smarkiai nepasikeitė, buvo meras ir jo komanda, ar ne? Kodėl per krizę jūs pradėjot fontanuoti idėjom? jūs pradėjot greitai reaguoti. O tuo tarpu, nu, vis tiek buvo toksai kaip ir vaikštantis pokštas, reiškia, Šimašius ir Tūja. Nu, jau žinot, Tūja turbūt jūs jiem, jau ją sapnuoja.
Ne. Ta,
nu, nežino.
Nesapnuoju.
Nu, ta vienintelė nupjauta.
Ten trys kokios buvo.
Nu tai va, trys Tūjos, tai va, jūs pats pripažinot, kad trys padaryti darbai buvo vienas, tai daugiau nieko. Tai už... Gerai, kad tiesą sako, čia gerai. Bet žiūrėkit, ta pati Hebra. Ir staiga, nu vat, atsiranda, o kodėl anksčiau to nebuvo? Nebuvo poreikio idėjams, nu negali sakyti taip.
Nu, aš manau, kad tų darbų iš tikrųjų buvo labai daug.
Bet tokių ryškių.
Nu kaip, tas, kas yra ryšku ir kas yra svarbu, ne visą laiką sutampa. Jeigu taip pataisybė. Ir aš pirmos kadencijos, taip antroji pusė, kokiais trečiais metais labai dažnai gaudavo tokį klausimą. Viskas gerai, čia gerai varot, bet tai kodėl tik taip po 2 metų pradėjo dirbti?
Taip.
Nu, yra tas momentas, kad tu dirbi, niekam neįdomu, kad ten dirbi, nes nesimato, o paskui rezultatai pradeda matyti, o, dirbi maždaug. Tai aišku, ten tas iš finansinės dobės, ten visokių traukimai, ten išladimai, ten korupcijų, visokio dar, nu, tikrai buvo labai sudėtingi dalykai. Ir aš bent jau, tai turbūt labiau didžiuojasi savo darbais, savo, da, 5 metai kaip esu meras, tai savo darbais, kurie buvo pirmais 2 metais, negu tarkime 3 ir 4 metais.
Tai tom Tūjom.
Tūjos turbūt nežinau, buvo gal kokiais 3 metais, aš galvoju. Bet Tūjos buvo labai svarbu ir nu, man šiek tiek aišku apmaudu, kad jos nu, galėjo tapti galbūt simboliu to, kad pagaliau valdžia, kuri 30 metų toleravo žemgrobystę, pagaliau netoleruoja. Ir ten, kur buvo vėlinės tvoros ir šunis lakstė, dabar gali žmonės bėgėti.
Jo, bet ne visai taip išėjo į viešą.
Nu, ne visai taip išėjo. Tai negaliu pasakyti, man tikrai, nu, taip, gal apmaudu kažkiek, gal ir logiška. Nu, ten, meistriškai nupjovė aš tos tujas, viskas tarkoja, nu, benzopiuklų mokslo naudoti.
Nu, lentelės irgi nuplėšėt meistriškai.
Ne, ten nelabai meistriškai, su tujam geriau galvasi.
Gerai, grįžtam prie krizinio Vilniaus. Atidarėt Vilnių, padarėt Vilnių vieną didelę kavinę. Va, matom, kas darosi. Laka.
Ačiū.
Dėkoja. Žmonės piktinasi, kad Basanavičiaus gatvė pasidarė baliavojimo. Basanavičiaus aikštė pasidarė baliavojimo aikštė ir net nesimato paminklo per tas kavines. Ir iš tikrųjų, aš pavyzdžiui, penktadienį irgi jau Vilniaus gatvė, ai, negali praeiti. Tu eini su šunim, šuotas kliūva, jisai varšas apsipina ten visur, pilna tų staliukų pridėta, nu anksčiau taip nebuvo.
Tai ant trumpesnio pavadžio tą šun reikia.
Tai čia vat, jūs liberalas, taip? Ant trumpesnio pavadžio.
Nu taip.
Eikit su tokiu šūkiu rinkimus. Mes jūs laikysime ant trumpesnio pavadžio.
Šunį.
Laisvės partija.
Šunį. Jo, šiaip tai dėl Basanavičiaus aikštės, irgi siužetą, kai žiūrėjau tą pagalvojau, aš turėjau 2 kriterijus dėl Basanavičiaus aikštės ir paminklo, vat kada bus, ar bus sėkmė, ar nebus
taip.
Tas dalykas. Tai vienas buvo, kad ta aikštė nebūtų tuščia, o būtų, nu, pirmoji aikštė iš tikrųjų Vilniuje tokio vakarietiško mastelio, ne per didelė, ne per maža, kur žmonės tiesiog gali daryti įvairius dalykus ir, aišku, sėdėjimas prie staliukų, ten kavos ir alaus gėrimas yra vienas iš tų dalykų, pilna to. Tai čia, vat, po krizės, ar ne, su tuo Open Air Cafe, ar ne, viskas tas ir įvyko labai gerai. Antras toks specifiškesnis yra, tikrai galvoju, kad skulptūra bus sėkminga tada, kai kuri nors jos dalis bus nučiupinėta iki blizgesio. Tai reiškia, kad kažkas ateina ir ten nučiupinėja, nu, interakcija vyksta. Yra ta dalis.
O ką nučiupinėjo Basanavičiui?
Ten lasdelė, ten yra jo visą laiką nori žmonės pačiupinėti. Yra.
Ar nieko tokio.
O ką jis galvojat?
Nežinau, ta prasme, štai, kaip Vilniuje gyvatės piešia.
Jo, tai aš norėjau sakyti, gyvačių tenai nėra.
O kaip jūs pats vertinat gyvatę?
Gyvatė?
Ant Maskvos namų.
Aš galvoju, kad prie vaistinės kur nors.
Ne, pitoną.
Nu kaip ta gyvatė? Nu,
nes aš dabar...
Meistriškai nupieštą užsikabarojau.
Nu, bet labai nekorektiškai.
Nu, kaip? Dėl to nekorektiškumo, jeigu tiesiog, kad mes turėjom tokią su Rusijos ambasadorium tokią diskusiją savotiškai, dėl kurio aš į tą ir garsųjį sąrašą papuoliau, kad, nu, negalėsiu aš tos lankytis tenai toje šalyje. Tai nu, patys Maskvos namai yra nekorektiški, kaip toks dalykas. Tai aš tikrai, nu, kol kas pavyko padaryti taip, kad jie nestartavo kaip propagandos mašina ar ne. Mes laikom tą, nu, užtvanką, turim priemonės ir labai, labai gerai. Aš tikiuosi, kad jie niekad nestartuos ir tikrai persikraus. Nu, Maskvos namai yra nekorektiški. Ta reikia.
Taip. Nu, anksčiau galbūt, kol buvo normalų santykiai, kol buvo Vilniaus namai, ten Maskvos namai, dar gal buvo galima galvoti. O kas dabar? Tai gerai, o tai
kokie santykiai? Aš nežinau, kada tie tikrai normalų santykiai. Buvo išaušęs toksai santykių pažadas, kuris taip aušo, bet taip ir neišaušo. Neaušo normaliai.
Nu, tai kažkaip... Nuo caro Petro laikų.
Nu, maždaug. Jei žmonės klausė manęs apie lenteles, paklausė, bet aš apie kitas lenteles, kur apkabinėtas tas visas Vilnius draugiškom lentelės, ne, kur rusų ar ten rusėnų turėtų būti gatvė. O tai kodėl čia pakabinta? Tai aš visą laiką sakau, kad Vilnius turi tradiciją prieglupsti nuo priespaudos bėgantiems rusams suteikti. Ta tradicija yra jau 400 metų gyvoja. Mm. Tai man atrodo, kad tas santykiai visą laiką jie buvo panašus. Ir man apskritai Vilniaus toks vaizdinys kaip laisvės tvirtovės va tokios. Ar ne, kad nepasiduodam, stovim, aiškus principai, aišku kodėl. Ir tas naratyvas toksai, kai vat, mes sukilėlius laidojom, kaip tai atrodė, tai man atrodo, mane bent jau vienas iš labiausiai įkvėpinčių dalykų yra, kad jų ideologija, ką jie rašė, kalbėjo, kokie buvo jų manifestai, tai iš tikrųjų labai šiuolaikinė ideologija. Mm. Tai, nu, tai, kas absoliučiai tinka šiems laikams. Nu, kai pasako, kad lietuvis yra tas, kuriam brangi laisvė ir kuris laikosi statuto, ar ne? Nu, kas gali būti šiuolaikiškiau? Amerika. Nu, viskas gerai šitoje vietoje. Tai man tas kažkaip Vilnius, Maskva, čia toks vis tiek, toks atrodo civilizacijų ir vertybių
akistata.
Ir tiesą sakant, man patinka to truputėlį tokio adrenalino, kaip ir apie šitą krizę, taip ir čia, nu reikia pastovėti kažkaip už tos
reikalus. Taip patinka jums gyvatė.
Nu, gyvatė kaip gyvatė, nežinau, nepaišykit gyvačių, niekur.
Gerai, grįžtant prie to didelio miesto restorano, atviros kavinės, vat, alaus gerimo. O gerai, kiek merų iš Šimašių užtenka išgerti alaus, kad, nu, vat, jau plaukai pasileistų patys? Turit kažkokį tai tokią normytę?
Šiaip mažai gėda neatsakyti.
Nu, sakykit, nes aš tai žinau, kiek jūs turite iš tikrųjų, aš turiu duomenis, bet aš noriu pažiūrėti, ar jūs meluosit man, ar ne?
Ne, meluosiu. Man bokalo užtenka vieną.
Bokalo?
Mhm.
Ir viskas jau?
Aha, man plaukai pasileidžiau, gerai.
Tai žinokit, čia man sakė, kad pusantro.
Nu, nedaug tai, suklydo.
Nedaug suklydo. Pusantro alaus.
Tai gal pusantro mažo. O jeigu didelis, tai
dabar, jūs pilstot, jums pila į mažo, pusę mažo atneša, ne?
Ne, nu pilna mažo.
Atneškit merui, jo, įprasta. Pusę mažo ir vandens dar truputį. Bet žiūrėkit, kitas dalykas, mes bandėm paklausti vieno baro savininko, ką nors tokio, žinai,
okay.
Apie merą. Sako, ai, meras, nebūna jo vakarais mieste.
Na, žiūrint kur?
Baruose.
Baruose retai, pripažįstu retai.
O tai gal reikėtų, nu, dabar jau kalbu kaip merui, kaip miesto šeimininkui užsukt, apeit, nes ankstesnis tai mėgo šitą.
Nu, man irgi tiesą sakant visai patinka, bet paskutinį kartą tokį pop crawlingą, kai dariau, tai buvo prieš pat rinkimų, pirmą turą. Tai ten visai netgi garsus gavosi toksai dalykas. Nes vienam tokiam legendiniam bare kažkaip užsibaigė viskas, tai visai taip įdomiai visai gavosi.
Tai gal ne pusantro jau tada?
Gal ir daugiau buvo, nežinau.
Čia viena istorija yra iš jūsų praeities su alkoholiu susijusi. Okay. Bet pasakykite, ar tai yra teisybė ar ne, nes toks įdomus manėt, kad buvęs, dabar aš man trau, Plungės ar tai Tauragės meras, yra buvęs jūsų krepšinio treneris.
Tauragės
meras. Ja. Ir jisai tokia turi istoriją, kad jisai jūs važiavote į Estiją su komanda.
Tarptautinės varžybės.
Ir vežėtės tokį gėrimą įdomų.
Buvo.
Tai papasakot, koks ten gėrimas. Nes čia nėra tai, kad žinokit, negalvokit, kad ten degtinę ralų vežėsi. Jie vežėsi vieną šampaną.
Jo, ten buvo kažkoks keistas gėrimas. Aš nežinau, kas jisai per dalykas. Netgi. Bet, nu kaip, aš mokyklai buvau ir ten visi mokyklai. Tai kažkokia reikėjo pasilinksminti ir nu tokio vaikiško gėrimo visi pasivežė, bet iki Estijos užtrunka nuvažiuoti ir jisai parūgo geriau. ten kelios dienos varžybų ir dar jisai parūgo. Tai paskui paskutinė diena varžybės buvo, kam ir sunku buvo.
Nes jau laipsniai.
Nu tu taip. Nu, natūralus procesai, dievo dovana, rūgimas.
Taip, nu at... Nu va, puikiai.
Bet kas tas pieno šampanas, aš tiesiog sakant, nežinau. Kažkur...
Nu, treneris darė gal... gerti ir gerėt.
Nu, man tada jisai nustebo ten tada, kai jau neatsikėlė kažkas varžybės.
Nu, duodant pieno, kokį ten kažkokį ir ne... mišinį žmonės gatavi vaikšto. Įdomus variantas. Gerai, o pavyzdžiui, ar nėra tokio nerimo, kad vat, viską taip liberalizavus, atidarius, kavinės paleidus, nu, vat Vilnius garsės kaip buvo tokia gėrykla.
Ne.
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 Nes pusantro ir viskas.
Ne. Ne, tai duok dievę, tai kas kiek nori, tas tiek vartoja, tai čia, nu, sveikata gyto ir dar kas nors tai skirtingi žmonių, ir pomėgiai, nu, nori, bet kažkaip, nu, man nepatinka, kai kitą dieną galvą skauda, nes ką aš galiu padaryti.
Apie atostogas Vilniui, vėlgi, nauja idėja, vėl, aš kaip sakau, vat, iš fontanuoja idėja.
Prasprūdo kažkaip tu sėjęs,
išsprūdo. Aš sakau, tu jis laikė, dės maišė, uždarė, laikėt, ir po to pabėgo visos idėjas, nes tikrai labai įdomus sprendimas paversti Vilnių visko tokiu miestu, ar ne? Iš kur šitą idėją atėjo, ar kaip jūs tai taip padarysite, nes kol kas ten tik tai taip ryškiai
nupiešta. Tas idėjas, aišku, irgi yra komandinis darbas. Nu, labai daug žmonių prie to prisidėjo. Mano, pavyzdžiui, protas veikia tai gana matematiškai taip. Nu, taip atrodytų gal ir nuobodžiai kartais, bet, pavyzdžiui, tas Open Air Cafe, ar ne, tai jisai grinai matematiškai veikia. Ne? Vyriausybė paskelbė, kad jau bus galima čia lauke to kažkaip tai prisėsti. Bet sąlygos tokios ir tokios ir tokios. Nu, neįsitenka ten, išneša baras du staliukus ir viskas. Jokio verslo nėra, nu, ten padavėjo, nesugražinsi darbą, kad nu, nieko nesigausi. Nu, tai ką darysi? Nu, jeigu nori tiek pat žmonių, ar ne, nu, tai reikia, nu, jeigu tankis turi būti mažesnis, tai reikia plotą didinti. Nu, matematika.
Nu, tai, Archimedas iš čia kalba.
Nu, tai kažkaip, bet aš pasakysiu, taip iš tikrųjų ir buvo. Mes per tą dieną taip matematiškai ir priėjom prie to uždavinio, kad reikia padidinti plotą. Nu, tai kur didinti plotą? Nu, tai viešas aikštės, vietas dar. Jeigu padidini visur į miestą, nu, tai ką? Nu, miestas tada nu, gaunasi kaip ir didelė kavinė. Visiškai matematinis reikalas. Su atostogom, tiesą sakant, panašiai. Nu, tai žmonės nori atostogauti, ar ne? Nu, nori naujų įspūdžių patirti kažką, nori kažką išvykti ir pakeisti. Aišku, toks klausimas, vilniečiai paprastai per atostogas išvažiuoja kažkur kitur. Nu, tokia labiau atostogaujanti lietuvių dalis, man atrodo.
Nu, kaip ir bet kurios sostinės gyventojai.
Nu, taip, to yra toks jausmas. O kaip dabar padaryti, kad žmonės į Vilnių atvažiuotų arba pačiam Vilniuje būtų? Nu, tai reikia kažkaip padaryti, kad jie pajustų nu, kažkokį dvelksmą to, ką jie nori pajusti per kitas, va, tokias nu, normalesnės atostogas. Nu, ir tas, taigi, nu, pat pasiūlykim čia va, tą Italiją arba Ameriką. Vilniui. Nu ir ką, žinau, gal tai yra tik tai dvelksmas tos Italijos ar Amerikos, bet vis tiek kažkokia idėja, ar ne, kad pačiam savo mieste gali atrasti daug.
O Amerika siūlysi tokia, kokia dabar jinai yra?
O ką jūs turite omeny?
Nu, pagal visą tą, kas vyksta dabar.
Su kosmosu ten viskas.
Ne, labiau, kur iš parduotuvės gali išsinešti nemokėdamas daiktų.
Ne. Ne, Amerika, tai man atrodo, mes ten priderinam netgi prie Amerikos nepriklausomybės dienos ir ten tikrai bus tokių gražių dalykų. O vėlgi, to Ameriko, kurią mes šiandien girdim ir matom, tai aišku skaudu yra, bet nu, neslėpkim, yra ir tokio pasaulio vaizdinio per na, žiniasklaidos kameros objektyvo dalies, nes nu, ne kartą ir kiek pačiam yra tekę būti, ir dar, nu, žmonės, nu, baimės akis yra labai didelis, visą laiką, kad atrodo, visur yra tragedija, nu, ne visur tragedija ir ne visi žmonės tenai eina ir reušęs kelią, tai man atrodo, čia yra rimtų problemų toksai iškilimas vėl eilinį kartą Amerikoje, ne pirmą dėją kartą. Bijau, kad gal ir ne paskutinį, nors labai norėtųsi, kad būtų paskutinį. Nu, pirminimas labai geras ir mums patiems. Mes galim dabar labai drąsiai sakyti, kad ne, mes tai čia ne rasistai, pas mus taip nebūtų. Bet, nu, taip širdį pažiūrėjus į Lietuvą, ar ne, kaip čia būtų, kaip čia mes reaguojam į kitoniškus žmonės, tai toks yra iššūkėlis toksai.
Yra.
Vien apie Romų taboro, ar ne, uždarymą, ar ne, bet aš prisiklausiau komentarų tikrai labai nemažai. Nes Romų taboro uždarymą, bent jau, man atrodo, kodėl ir mums pavyko, dėl to, kad žiūrėjom daugiau kaip į socialinę problemą, o ne kaip susidorojimo su jais problemą. Ne? Nes visą laiką buvo ieškoma šeimų, kurios nori išsikelti, ne? Kaip joms padėti, nu, ištraukti ten, kaip joms vaikams padėti. Dėl to ir pavyko. Bet reakcijos žmonių, kad o kur jie dėsiu, kaip dabar bus, o kaip ten tokie, ir tik tai pamatai va tokį veidą ir iš karto iškyla, visokio, yra.
Minčių įvairių kyla.
Yra niuansėlių, kurie ne visą laiką džiugina.
Jūs minėjot, kad po pandemijos turim tris kelius. Kaip tik vos ne to pačiu metu Valstybinės tautos frontas sakė, kad turim tik tai vieną kelią ir jis yra labai aiškus.
Neskaičiau šito posto.
Bet galit nujausti.
Nenujaučiu.
Nenujaučiat visiškai? Ne. Koks kelias mūsų po pandemijos?
Ne. Aš tris turiu.
Pas gyvatę. Aš va taip pasakysiu.
Į Peru, ar ne?
O kokie jūsų trys keliai? Tai gerai, pas gyvatę atmeskim.
Nu, aš tai visą laiką prisimenu tokį posakį, kad patyrę žmogus yra ne tas, kuris daug patyrė, o tas, kuris pasidarė išvadas. Ir čia yra, man atrodo, labai svarbu ir po pandemijos. Visi mes patyrėm pandemiją, Visi mes patyrėm karantiną, visi mes patyrėm, kad yra vieni veikimo būdai kiti, vieni efektyvūs, kiti mažiau, bet man atrodo klausimas, kokias mes išvadas pasidarom ir visos tie būdai priklauso nuo to. Tai viena išvada yra, kad na, praėjo pandemija ir gyvensim kaip gyvenom, o nieko. Ne? Tai grubiai tariant, tai reiškia, kad gyvensim blogiau, nes pasaulis vis tiek šiek tiek pasikeis, o mes bandysim gyventi tarsi buvo. Kita išvada yra, kad čia bandysim atsigriebti ir nu, maždaug prigausim tuos, kurie čia biški pasiardė per tą pandemiją, čia gal ir tas Vilnių paskelbė, gal ir to kavinę atvira. Nu, tokia biurokratija buvo sunkesni laikai pandemijos metu, pripažinkim. Žmonės taip kažkaip nu, nemėgo tokio sąstingio, ne, kūrybiškumą labiau vertino. Tai po pandemijos yra tikimybė, kad tas biurokratija gali atsigriebti, nes jinai, nu, gaji yra. Tai čia, nu, dar blogesnis kelias. O kitas kelias, tai aišku, pasidaryti tas normales išvadas, įsivertinti, kas svarbu ir pratesti šitos dalykus. Aš vėlgi čia dabar netgi matematiškai pasakysiu. Mes tikrai galim Lietuvoje didžiuotis ir Vilniuje jo labiau, kad, pavyzdžiui, elektronizavimas yra tikrai aukštam lygį. O su draugais nesinai kalbėjau Anglijoje, pavyzdžiui, kovo pradžioje gimęs vaikas, iki šiol neužregistruotas, neturi ten asmens kodo, pas gydytojo nėra kaip, ar ne, nu, nes nu, neveikia. Lietuvoje visos paslaugos veikia ir netgi mes bent jau Vilniuje išnaudojom, tai taip, mes susiskaičiavom labai tiksliai. Paslaugas buvo 145 paslaugos, kur įstatymai reikalavo fiziškai ateiti asmenį. Daugiausia socialinės paslaugos. Visas jas padarėm, kad galima distanciniu būdu teikti. Tai aišku, gera išvada būtų ta, kad ir po pandemijos galima tą padaryti. Ir, nu, lyg ir pavyksta taip. Aš tikiuosi, kad pavyks. Nu, kad yra apie elektronizavimą tą. Bet čia ne tik elektronizavimas. Čia yra apie tiesos sakymą, yra apie drąsą, yra apie kūrybiškumą, yra apie viską.
Nu, baigiant gerąją dalį, tai manau, kad paėjo.
Gal pabūnam dar, ką?
Ne, pabūnam, jau užteks, jau išeikim. Išeinam iš gerosios dalies, nes tikrai korta paėjo. Manau, kad tikrai sulaukėt gerų žodžių ir iš publikos, ir už idėjas ir panašiai. Tai čia ties to ir sustokim. Nu, nuo ko čia dabar pradėt? Nu, gerai, nuo šitos istorijos pradėsim. Ta prasme, kaip jūs sugebėjot sumokėti 300 tūkstančių eurų bičui, kuris tuo pačiu metu sustabdė Kauno rajone ir sušaudė verslininką, atėmė iš jo laikrodį ir bandė pagrobti mašiną. Ir kuris neprekiauja ventiliatoriais. Ir jūs jiems sumokėjot 100% į priekį. Ir jūs jiems jų neatvežė tų ventiliatorių. Ir neatvež niekada.
Jo, ir pinigų nepasiims. Tai va, tas yra svarbu. Jo, čia klausimas, kaip, ką žinau, galiu pasakyti. Nu,
tiesiog, paprastas klausimas, kaip?
Žinot, man vis tiek per pandemiją buvo tokios militaristinės, tokios semantikos daug, ar ne? Nu, čia kova, čia dar kažkaip. Tai, nu, ir yra iš tikrųjų tokio dalyko, kad kai esi mūšio lauke, ne visą laiką darai taip, kaip būtų taikos sąlygom normalu. Nu, ir teko kartais tokius dalykus daryti. Ar protingai, ar neprotingai, iš dabarties situacijos žiūrint, aišku, neprotingai. Tuo metu atrodė, kad tai yra vienintelis kelias, nes mes skaičiavom visai kitas galimybės. O kas, jeigu pareina ta blogoji banga, ar ne, ir ministerijos ventiliavimo aparatų pirkimas, tai yra pateikimas skaičiaus Europos Sąjungai, kad mums reikia 400. Viskas.
Tai, no, tai, Europos komisija.
Tai yra pirkimas.
O mes
sakom, klausykit, nu, mes tikrai žinom, kad gali ateiti tas laikas. Gali ateiti tas laikas, kai Siemens arenoje gulės krūva žmonių, daug žmonių, kuriems reikia tų aparatų ir jie mirs, jeigu jų nebus.
Taip.
Ir mes iš tikrųjų nuo to metu darėm viską, kas atrodė protinga, dabar atrodo neprotinga.
Mes buvom panašiai labai valtyje. Ir mes gavom irgi pasiūlymus iš tiekėjų ir pirkt ventiliatorius.
Ir jūs buvo protingesnė.
Ir iš žydų tiekėjų, ir iš vokiečių, ir iš prancūzų. Nu kažkaip mums bandiugos nepasitaikė. Nu kodėl bandiugos pas jūs atėjo?
Nu ką, žinau, kodėl jie atėjo. Bet
aš
tai galiu pasakyti, kad nu, mes tą sutartį nutraukėm nu, senokai jau, iš tikrųjų. Senokai tą sutartį nutraukėm ir aš tikrai žinau, kad tos pinigus atgausim, tad negaliu detalių pasakoti, bet tikrai žinau, kad viskas yra sudėliota ir viską nutrauksim. Ir tiesą sakant, nu ką, nu, nutraukėm tą sutartį ir viskas atsistoja į vietas.
Nu, kaip atsistoja į vietas? Jūsų administracijos direktorius yra specialusis liudytojas. Tai taip ir atsistojo. Ir jūsų suvokimas apie kratas labai išsiskiria. Nes STT sako kratos, jūs sako pasikalbėjimas.
Ne. Nu, aš tai turbūt negaliu pasakyti dabar už kitus žmonės, aišku, bet aš nežinau, tiesą sakant, ar STT pasakė, kad kratos tai nebuvo kratos. Tai buvo poėmis dokumentų, kurie atėjo, nu, paduoti jiems buvo.
Basically tai yra kratos.
Ne.
Gerai. Kiek jūs kartų esate gyvenime kratytas?
Andriu,
ar jūs specialistas?
Andriu, aš šiuo atveju galiu įsitraukti jo apie specialistą kalbant tą savo. Taip, aš esu teisės mokslų daktaras.
Ne,
aš žinau, kas skiriasi kratano porą.
Žiūrėkit, mes su daktarais jau daug turėjom reikalų, žinom jūs visus.
Aš galiu
pasakyti. Ar jūs kratė?
Žinokit, galiu pasakyti taip.
Mane... Ar esat kratytas?
Nu taip.
Čia dabar labai atsargiai pagalvokim.
Aš tik pasakysiu pirmą sakinį, tik norėčiau, kad neiškirtumėt jų po pirmo, nes tą aiškinti antrą.
Oi, labai gerai. Pasiruoškit montažą iš karto.
Taip, esu kratytas 3 kartus.
Opa, važiuojau! Turim ir lygį.
Esu kratytas 3 kartus ir visus tą pačią dieną ir tai vyko, Biškeke. Nes tuo metu tai buvo toks labai keistas dalykas. Ten va, žmonėm atrodo, jeigu yra baltas žmogus, baltaodis, ne europietis, ir jis ten atvažiavo, tai jisai nu, tikrai nėra kažkoks ten beprotis, kuris atvažiavo tam po kalnus laipėti, ar ne, tam ten alpinistas ar dar ką. Nu, jis tikrai atvažiavo čia kažko tai pasivartoti.
Ventiliatorių pardai.
Nu, ne ventiliatorių, ten yra ten visokių rutuliukų ir kitų dalykų. Tai, tai,
kokių rutuliukų?
Nu, tokie, nu, aš nežinau, šarikai vadindavosi, nežinau, kad...
Aš kur jis žino?
Nu, aš žinau, nes mane kratė, nes ieškojo šitų dalykų. Nu, nerado, džiaugiuosi, kad nerado, bet...
Tačiau taip gerai paslėpėt?
Nu.
Na, va, laisvės partijos, randa, normalu. Normalu. Ne, tai žiūrėkite, jeigu jūs nekratė, tai jūs ir nežinot, kas yra kratė.
Nu, tai mane sakau, 3 kartus kratė.
Bet biškiekė, Lietuvainė. Gerai, o surimtėjant truputėlį. Pavyzdžiui, dabar toks trupučiuką, čiučiu rimtesnis klausimas. Ar jūs galite pasakyti, vat, viešai, taip, aš 100% pasitikiu savo administracijos direktorium Povilu Padersiu, kuris yra skaidrus.
Taip, aš 100% pasitikiu visą savo komandą.
Ok. Bet dabar tada keliaukim prie kito dalyko. Nu, vat, po 2 dienų, tarkim, apie po visų šitų dalykų, turit piknikėlį ant transformatorinės. Ir labai jis nepatiko konservatoriui Mantojo Domėnui, okei, okay, čia yra...
Jis vis dar konservatorius jisai? Išmestas liktų.
Nu, man atrodo, jis frakcija dabar grįžo. Nu, aš
pagal... Man tada išmetė už kažką.
Aš pagal žiūriu, pagal... Ką? Pagal
nu, nesvarbu.
Nesvarbu, Mantojo Domėnui, gerai, nuimkim. Jam ten užfiksavo Mantas su Domėnas. Ir iš tikrųjų, kompanija yra įdomi. Administracijos direktorius, visur esantis Rubikonas, kuris turėtų būti Ikoras, Andrius Janukonis. Keli įspūdingi advokatai ir taip toliau. Darasi savo piknikėlį prie misionierių namų, kuris yra, nu, turbūt prieštaringiausias Vilniaus projektas.
Jo, tai čia turbūt 2 dalykus reikėtų pasakyti, ką, tiesą sakant, ir miesto vyriausias architektas pasakė. Tai pirmiausia, dėl tos transformatorinės. Jis baisi, ar ne? Nu, sutinkim, kad baisi. Jis atsidūrė vieno savininko rankose ir jis nori pastatyti tą namą, kuris, nu, ne kažką. Mhm. Nu, tikrai ne kažką. Tai mano supratimu, ir aš tą istoriją žinau, kad ten norima kažką pastatyti ir kad ne kažką, tai yra savivaldybės tarnautojų ir mano komandos taip pat pareiga padaryti viską, kad ten, jeigu bus statoma, jeigu yra teisė statyti, kad būtų neįpažeidžiant reglamentų ir kad būtų iš tikrųjų geras dalykas ir geriausia, kad konkursas būtų, o ne tai, kad ištraukiam kažkokį ten tokį Janukovičiaus vilos mažą kopiją ir ten, nu, įpaišom. Bet... Tai aišku, ir vėlgi, klausimas, o kaip tu gali užspausti tą savininką, jeigu tai jau prastai šnekant? Ir čia vat, būtent, aš tą noriu galbūt žodį pasakyti, kuris gal tinka, netinka, čia nežinau, bet užspausti savininką ir tikinti, kad tu vis dėlto daryk taip, kaip miestui bus geriau. Tai aišku, geriau pasikviesti į vietą ir sakyti, nu žiūrėk, va čia, tas, čia, tas, čia, taip, taip, kaip tu nori, taip, nepais, reikia daryti normaliai. Ir tiesą sakant, tokių pokalbių, aš tikrai labai džiaugiuosi, kad ir... Miesto vyriausias architektas yra Mindaugas Pakalnis, nes aš žinau, kas prieš tai buvo ir kaip ten buvo ir kaip reikalai buvo daromi. Jisai tikrai labai dažnai daro tą funkciją. Įtikinėja vystytojus, kad reikia daryti geriau. Ir kas man beje, nu, vienas iš tokių įkvepiančių dalykų, būnant merų, yra, kadangi mes tikrai daug ir tarėmės ir apie principus kalbame, kaip tas turi būti daryta, kai aš kur nors išgirstu, kad koks vystytojas sako, nu žinai, užspaudėtis mus, padarė kaip norėjot, bet žinai, gavosi geriau, tas mūsų butus brangiau išpirko, da geriau. Tai ačiū už patarimus. Tai iš tikrųjų tai ir vyko, tas scenarijus.
Kodėl verslininkai skundžiasi bendradarbiavimu su savivaldybe?
Kažkas čia tokio skundžiasi.
Skundžiasi, nes yra visiškai neaišku, kam nešti.
Nu,
Bet žiūrėkit, dabar jūs jau galvojat, kad aš jums komplimentą sakau.
Aš esu
girdėjęs. Tai ne, ne tai, kad niekas neima. Neaišku, kam nešti. Anksčiau buvo aiškiai labai žinojo, kam ir kur ir kiek. Ir sakyt, dabar yra chaosas, nieko nesuprantam, kur ir kiek, nes vis tiek reikia. Reikia nešti. Tai vat, tokį prašę perduot.
Ne. Tai dabar aš turėčiau pasakyti kažką.
Nu, kur nešti?
Kur čia nešti?
Nu, kokį kabinetą, 303. Nu, nežinau. Bet žiūrėkit, o dabar truputėlį rimčiau. Aš kaip suprantu, čia gali būti stereotipas, bet gali būti ir nestereotipas. Negalit atiduoti rankos, tikrai neduosit už visą savivaldybę.
O, tikrai ne.
Tai va.
Čia o, žmogus kartais už save gali negali rankos duoti, o už kitus.
Aš tik norėjau priminti, kad norėjau duoti ranką už nacionalinį stadioną, bet mes tuoj prie to prieis.
Ranką norėjau duoti?
Norėjot. Norėjot.
Gerai, kad nedavėjau.
Aš buvau beveik jūs užlaužęs per vieną mūsų pokalbį.
Beveik.
Nes jau dabar būtų beva. Tuoj grįšim prie nacionalinio stadiono, čia yra perliukas mūsų pokalbio.
Be tai aš jau grįšim. Laukiu tavo.
Tai ko jau čia? Mes jau 30 metų laukiu.
Nu, ne tai, kad ne tai.
Laukia jis, supratau. Gerai, grįžtam prie kišininkavimo.
Aš jau galvoju, ten, nu, ten kreipiasi kažkada Laisvės TV, įleiskit ten futbolą pažaisti, ne?
Įleidot.
Nu, tai aišku, kad įleidoma, ne? Bet,
nes tai yra vienintelis šansas sužaisti, supratau.
Galvočiau gailėti čia, ar ne, kad įleidoma.
Geriausias mūsų video, ar
iš? Aš tikiu.
Nu, toks mačas, toks įtemptas buvo.
Ja, kartais yra tokių situacijų, kad geriau pasijuokti ir tada toliau dirbti, ne, ką jau padarysi.
Čia tikrai nėra ta situacija.
Ne. Nu,
užbaikim labai greitai. Nu, įmanoma kišininkavimo norą duoti, išimti iš tokio didingo miesto kaip Vilnius. Ir aš kalbu, didingas tai yra tas, kuris daro daug projektų, kur ir vaikšto daugybę interesų.
Manau, kad ne.
Neįmanoma.
Manau, kad ne.
Na, nors tie.
Iš tikrųjų, čia yra, vėlgi, kai dažnai žmonės kalba apie korupcijos riziką, tai yra formulė labai paprasta, kai žmonės sprendžia dėl kitų žmonių gerovės, likimo ar dar ką nors, tai visą laiką yra korupcijos rizika. Ir čia yra labai rimtas dalykas. Yra moraliniai dalykai, yra teisiniai dalykai, yra kontrolės dalykai. Ir tie visi saugikliai turi suveikti, bet dėja visi mes žmonės esam, kurie nu, norim būti geri ir norim, kad kiti būtų geri, bet kartais tie saugikliai nesuveikia. Mm. Tai yra labai liūdna, bet tai yra realybė. Dėl to tu saugiklius reikia prižiūrėti. Ir labai rimtai.
Gerai. Tai ką, nužudė valstiečiai stadioną, ne?
Nu jo, aš skambiai tai pasakiau.
Čia pats sugalvojat, ar patarė kažkas?
Nu, bet irgi galvoju.
Nes čia tas dramatiškas vyriausybė, jūs čia kaip, vos ne kaip prisirakinot prie, Matijošaitis buvo prisirakinęs prie pastatos. Jūs čia,
nemačiau prie kokio.
Tikrai matėt, nemeluokit. Gerai, labai daug dramos buvo, labai buvo aštri anos pusės reakcija, nu, o rezultatas kaip visada.
Jo, iš tikrųjų, su to stadionu, tai nu, man yra daug apmaudo, turiu pasakyti, nes 5 metai aš nu, tą vedžiau projektą ir buvo daug dalykų, daug tokių vilkdobių, kurie jau atrodo, kad čia, nu, to visi paplos, kad įkrito, žinai, išsitiškė, žinai, kaip per formulę, ar ne, posūkio neišėmė, nu, tai vat, tas smagiausias momentas, ar ne, nu, ir išimdavom.
Tikrai ne.
Ir išimdavom tos posūkis visus, o dabar po viešųjų pirkimų tarnybos išvados, iš tikrųjų, man tai labai liūdna ta situacija yra. Man atrodo, kad nelogiška šita išvada yra. Tiesą sakant, iš karto noriu pasakyti labai aiškiai ir tą interpretaciją mano žodžių. Aš tikrai nemanau, kad ten buvo kažkokia skambučio teisė, kad pasakė nu, tarnybos laikinai vadovai, kad dabar parašyk tokią išvadą ir parašysim. Ne, buvo kiek kitaip. Ten buvo 60 puslapių laiškas iš švietimo ministerijos, kaip tenai negerai. Ir atrodo truputėlį kitaip. Bet po viešųjų pirkimų tarnybos išvados, kuri man atrodo klaidinga, dabar yra vienas kelias, kad mes duodami teismą, teisme sudarom taikos sutartį, jeigu viešųjų pirkimų tarnyba matys, kad logiška, ir pasakys išvada, kad ne tai, kad nutraukit procesą, bet ištaisykit tas klaidas, kurias matom, jeigu tų klaidų apskritai tenai yra. Nu ir tada yra galimybė, kad na, bus reanimuotas šitas stadionas.
Reanimuotas.
Nu, aš jau šiandien tokią, sakyčiau, situaciją. Reanimuotas. Mm. Ir vėlgi, jeigu tada jau buvo beduodęs ranką, tai dabar nėra taip, kad būčiau beveik beduodęs ranką. Aš turiu dar vilties, bet tai yra nu, tokia vilties kibirkštėlė. Ir tiesą sakant, nuo vyriausybės irgi daug kas priklauso. Ir ką, ką jau ir sakiau ne kartą, tai tam tikrą prasme ir dėkingas esu ir premjerui.
Jūs draugelėte
dabar? Kuris labai aiškiai pasakė, kad jis nori Vilnių stadiono ir kad jisai pasiruošęs padaryti daugybę dalykų ir tai yra labai labai džiugi naujiena.
Kaip faina, kad 20 metais vyriausybė yra pasiruošus ir padarys daugybę dalykų. Ta pati sakė 13 vyriausybių iki to. 13.
Nu, matot, visą laiką yra galimybė netikėti nieko ir nieko nepadaryti arba 9 kartus nusivilti, o 10 kartą ir pavyks.
Tai mes jau nusivylėm kiek kartų?
Ką žinau, kiek jūs kartų nusivylėt.
Klaus apie tai, kada bus stadionas, čia dabar net nėra.
Davai ne šiandien.
Davai ne šiandien, sako meras. O dabar turiu net ir antrą gerą lygą. Davai apie stadioną ne šiandien.
Aš tik tai galiu pasakyti, kad mes jau buvom suplanavę sutarties pasirašymą kovo 16 dieną. Jau viskas.
Bet žinau, kad yra kapsulė įkas ta...
Dvi kapsulės.
Dvi kapsulės.
Aš žinau, kad yra dvi kapsulės. Tiesa, kad nežinau vietos, kur visą laiką spėliojo, kad jeigu būtų ant greunama, tai kapsulė. Tai kovo 16 dieną buvo suplanuotas pasirašymas. Jeigu būtų tas pasirašymas, tai reiškia po 3 metų kovo 16 dieną jau būtų rungtynės sužaistos tenai. Dabar kai bus? Jeigu ta sutartis būtų pasirašyta, po 3 metų būtų stadionas. Jeigu nebus pasirašyta, smarkiai dirbant, normalų dalyką galima, atrodo, po 5 metų padaryti. Bet...
Smarkiai dirbant, nacionalinis stadionas.
No good, no good.
No good. Gerai. Dabar prisiminkim dar vieną jūsų pažadėlį. Laikas tiksi, pasižiūrėkim trumpą video, kas buvo kalbėta ar kas buvo žodėta. Pabandysim. No,
gerai. Žiūrim.
Įrengti 100 km bėgimo, įėjimo, trailo trasą aplink visą Vilnių, pradedant nuo Trijų Kryžių kalną ir aplink visą vat, Vilnių, kad tokia trasa atsirastų. Nu, man toksai vat, įgeidis yra. Ir
čia nori, įgeidis ar tas pažadis?
Įgeidis, kuris tampa pažadus šiandien čia dabar.
Ok, 100 km trailas iki 21 metų vidurio, taip? Taip. Kaip sekasi?
Vo.
Vo, liuks, kaip padėjo šaitis.
Jo, Andriau, Liepos 3 dieną kviečiu prasibėgti. Nebūtinai visą 100 km, 10 atkarpų yra.
Aš jums šiandien mano svečiam su tais fiziniu aktyvumu. Stonkų vienį špagatą liepia daryti.
Iš tikrųjų, trasa jau yra.
Jau yra.
Kita antradienį, bet ros jau pristatom.
Bet dabar, kaip yra bus... kaip ventiliatoriai yra, ar
ne,
yra
ne,
realiai?
Ne, yra realiai, yra realiai. Galima dabar nueiti... Parodžiau visą 100 km. Mhm. Ant Trijų Kryžių kalno prasideda, Trijų Kryžių kalnė ir užsibaigė 100 km lygiai. Tai antradienį kitą pristatom, o Liepos 3 dieną organizuojam bėgimą. Nu, tokia įdomu, ne tai, kad 100 km visą, nes daugoka vienu kartu, bet 10 atkarpų, nu ir 10 vietų startas, kiek esi nesugeba.
Jūs padarėt 10 skirtingų atkarpų.
Ne, jos susijungia į grandinę, viskas gražiai. Čiki-čiki, aš laukiau šito. Laukiau šito, nes žinau, kai žadėsiu tuomet, nes tai buvo laida paskutinė debatai prieš rinkimus. Ir klausė, o ką dabar pažadėsite, ne, kad jeigu iki pusės kadencijos neįgyveninsit, tada tikrai atsistatydinsit, ne?
Taip.
Tai galvoju,
ir Artūras nežadėjo nieko.
O aš galvoju, ką čia pažadėti tokio, kad būtų toks ekstra toksai. Nu, gali Vilnius ir be to 100 mylių, to 100 km trasos gyventi, ar ne?
Gali, aš.
Bet su jie smagiau.
Taip. Tai va, labai dar bus... stadioną suktusim.
Bet šiaip tai mane iš tikrųjų šitą idėją veža, nes aš taip pasakysiu, va čia irgi, aš Forest vis tiek, ar ne, čia žalia, bet iš tikrųjų Vilniečiai visiškai nepažinojo bent jau tuomet savo žalumos, savo parkų, ten miškų ir taip toliau. Per karantiną tikrai labai susipažino, aš pažiūrėjau tos Google duomenis, ar ne, kur, tai nu, mane jie labai įkvėpė, tiesą sakant, nes... Tobulai atrodo lietuviai, ypač vilniečiai. Per karantiną niekur nesibūriuoja, kur nereikia, bet masiškai eina į gamtą. Vat tokios išvados yra. Skandinavai kažkaip panašiai, bet mes netgi daugiau negu švedai tai darėme. Ir Vilniui, man atrodo, vilniečiai daugybę atrado tų visokių takų ir dabar žymiai geriau tą pažįsta. Tai man 100 km trasa buvo ne tik trasa, kad mes galim tai padaryti, bet ir toks supažindinimas, ar ne, kad gamtinė aplinka, visur miškai, ten takeliai, mes nu bėgimo trailo trasą padarom. Nu, super, man tai tikrai labai įkvėpė.
Gerai, ir pabaigai, merė, toks labai tikrai svarbus klausimas, vėlgi taip arba reikės pasirinkti vieną iš dviejų variantų. Kas jums yra blogiau? COVID-19 ar Zuokas 23?
Žinot, aš paskutinį kartą turbūt darželėje būdama sulaukiau tokio klausimo.
Tokio klausimo?
Kaip tau geriau, ar kad tau sušaudytų ar pakartų? Nežinau, nėra atsakymo iš tokius klausimus.
Kodėl darželėje tokie klausimai?
Klausykit.
Ne, dabar save palaukite.
Sovietiniai laikai sunkus. aš turiu atsakymą į tą klausimą, supratau. Žiūrint į ateitį, tai aišku, COVID-19 visiškai nebaisu, nes jau praeitis. COVID-21 galbūt ir baisoka.
O zoka 23 jau, bus čia. Taip, taip, visiškai apitnafė. Nu kągi, Remigijau, tikrai įdomu bus pamatyti, ką dar padarysit su tuo mūsų miestu. Dėl stadiono čia viskas aišku, su ventiliatoriais aišku. Nu, būna, kad pataikot, būna, kad nepataikot, bet iš tikrųjų smagu buvo matyti Vilnių. Kaip vilniečiai man buvo labai malonu matyti, kad neišėjot meškeriot. Gal nemokat. O jūs meškeriojat?
Nu, kaip, prieš kokius 3-4 metus sūnus sako, nori išmokti žvejoti ar meškeriuoti, nežinau kaip čia. Nu gerai, tai reikia tą meškerę pirkti ir man išmokti tada. Išmokau, bet tada sūnui nustoja patikti, tai tą meškerę taip 3 metai ir guli kažkur.
Nu va, yra žmonių, kurie pirko meškerės ir jiems gerai sekėsi. Bet aš manau, kad Vilniui sekasi tikrai gerai ir aš manau, kad smagu, kad ir kiti miestai pasieka Vilniaus pavyzdžių. Ir Vilnius galės iš kitų miestų kažko pasimokyti.
Jo nereikšmė.
Labai ačiū.
Ačiū labai.
Ačiū Remigijau. Remigijus Šimašius šį vakarą buvo čia. Gerų ir blogų naujienų pokalbėje. Ačiū.